Wel, dwi wedi bod yn trio meddwl beth i bregethu ar nos Sul. A wedi penderfynu treulio chydig bach o amser yn edrych ar Elias proffwyd. Heno am edrych yn cyntaf yn 1917 a jyst yr adnod gyntaf ar un olwg os oes gynnwch chi yr adnod honno o flaen, o'ch blaen chi. Dywedodd Elias y Thesbiad o Thisbe'n Gilead wrth Ahab. Cyn wired y bod yr arglwydd Dduw Israel yn fyw, yr hwn yr wyf yn ei wasanaethu, ni byd na glith na glaw y blynyddoedd hyn, ond yn ôl fy ngair i. Wedi pregethu ar hanes Elias o'r blaen, ond dwi'n credu bod na bethau gwerth sylwi arnyn nhw fan yma. Oherwydd, pan ydych chi'n darllen hanes Israel, mae dylanwad Elias yn arbennig iawn. Mi oedd o yn un safodd ar ei ben ei hun, mewn oes anniwyl. Mi oedd o'n un a gyfrifwyd mor ffyddlon fel nath o ddim gweld marwolaeth fel dych chi a fi'n disgwyl i weld o, ond dyma fo'n cael ei gipio o'r byd yma. Dyma un y bydd proffwydoliaeth amdano fo hefyd i fod yn mynd i ddod eilwaith yn hanes y Mesoea, yn hanes Israel cyn dyfod y Mesoea. Ac felly mae'n rhywun o arwyddocad a gawn ni weld rhywfaint o be allwn ni i ddysgu oddi wrtho fo. A'r peth cyntaf.
Doedd hwnna ddim ymlaen, ac y meic ddim ymlaen. Na fo. Ie, da ni'n edrych ar Elias felly, cyntaf rydyn ni'n 17 ac adnod 1. A'r peth cyntaf dwi isio i nodi wrth i ni feddwl am hwn ydy yn hanes Israel, ac felly yn hanes yr Eglwys, mae'r proffwyd yn fwy arddocaol na'r brenin. A pan da ni'n darllen y Beibl, mae'n hawdd iawn i ni anghofio pa mor syfrdanol ydy hwnna. Achos yn y byd, da ni'n ystyried bod na rai pobl sy'n gyfrifol am ddigwyddiadau mawr byd pobl. Movers and shakers, ynd oes. Mae na arlywyddion, mae na gadfridogion, mae na brifweinidogion. A mae'r bobl yma efo dylanwad a maen nhw efo pŵer mawr. Dyn ni yn clywed. Ond mae yna bersbectif gwahanol iawn yn Beibl. So ni'n gofyn i chi erwan, reit, enwch rai o frenhinoedd Israel. Os yna ni'n gallu cychwyn yn iawn, Dafydd, ie, Solomon, ie. Ond wedyn mae'n mynd ychydig bach yn fwy anodd. Unwaith chi'n dod at y rhai o'n i'n sôn amdanyn nhw o'r blaen, felly Basa. Chi'n cofio Basa, be nath o, ac yn y blaen. Ela. Simri. A mae'r gwahanol rhai. Ond swn i'n gofyn i chi, newch chi enw i proffwyd Israel. Swn i'n cael hyn yn haws dwi'n am e. Achos da ni'n gwybod am ei henwen nhw yn fwy. O Samuel hyd Malachi, maen nhw'n ymddangos yn lot mwy arddocaol yn hanes Israel. Oherwydd mae byd Duw wedi byd hwn. A phan mae Duw yn siarad, mae air o yn sefyll. Chi'n meddwl am pwy oedd y movers and shakers yn nyddiau yr arglwydd Iesu Grist? O fydde rhan fwyaf o bobl wedi dweud Rhufain. Ymerodraeth Cesar, Augustus Cesar, na chi ddyn mawr oedd yn dylanwadu cymaint. Ond be di persbectif y Beibl? Yn y dyddiau hynny, aeth gorchymyn allan oddi wrth Cesar Augustus i gofrestru'r holl ymerodraeth. A dyna bo. Hynny di, doedd Cesar Augustus yn heiddi dim ond rhyw ffytnod bach, rhyw droed nodyn bach i ddangos i fod o wedi bod yn gyfrwng gwireddu proffwydoliaeth Meica. Oedd wedi dweud, a sislau Bethlehem tir Jwda, nid lleia fwyt ymlith holl dywysogion Jwda ac yn y blaen. A dyna i gyd oedd Augustus, oedd rhyw troed nodyn bach. I gadarnhau y broffwydoliaeth bod y Mesoea mynd i gael ei enni y Bethlehem. Ac yn yr adeg yma, adeg Elias, mae Ahab yn frenin yn Israel. Bod i'n priodi Jezebel. Pam? Pam bod yn priodi Jezebel? O, oedd Ahab yn frenin, oedd o'n wleidydd. Ac oedd Jezebel yn ferch i frenin Tyrus a Seidon. Ac oedd eisiau sefydlogrwydd gwleidyddol i Israel. Felly, os na i briodi merch brenin Tyrus a Seidon, yna mae popeth yn mynd i fod yn oce, mae popeth yn mynd i fod yn iawn. Da ni'n mynd i gael heddwch fan yna. Ond yr un o'r amgylchiadau Israel yn dibynnu arno mewn gwirionedd oedd y proffwyd. Oedd yn gallu dod a deud cynwyrad bod arglwydd ei wisal yn fyw yn rwyf yn ei wasanaethu. Ni bydd na glith na glaw y blynydd hyn, ond yn ôl fy ngair i. Y proffwyd yn fwy pwysig, yn fwy arwyddocaol na'r brenin. Ac felly, da ni'n gallu cael o leia dwy wers fan yma. Un wers ydy, mae'r byd ni yn nwylo Duw. Mae eisiau ni gofio hynny. Nid Obama, nid Cameron, nid Gaddafi, nid Putin, nid Bin Laden, nid yr holl enwau yma sydd yn cael eu plastro dros y papurau newydd. Nid rhain sydd yn llywodraethu tynged y byd, ddim mwy na yn y 60au pan o'n i'n tyfu felly. Oedd rhywun yn clywed am Khrushchev a'r gwahanol rai yna a be maen nhw'n mynd i wneud i ddyfodol yn byd ni. Wel, na, nid dyn ni dwylan hwyr oedd ddyfodol y byd. Yn ffrostio rhai mewn cerbydau ac eraill mewn meirch, ond fe ymffrostio ni yn enw'r arglwydd ein Duw. Psalm 20, adnod 7. Dyna lle mae yn hymddiriedaeth ni. Dyna lle mae'n trysd ni. Mae'r byd yma yn nwylo Duw. Dro ar ôl tro gallwn ni sôn am enghreifftiau o bobl yn cynllunio pethau. Da ni'n gallu meddwl yn ôl na hanes ni amdano ni'n cynllunio pethau. Dwi wedi sôn o'r blaen i ddydw amdano i yn ysgol. Yn cynllunio fy mywyd, yn cynllunio pob peth a di penderfynu pa brifysgolion o'n eisiau mynd ag yn y blaen. Ac yn y diwedd, oherwydd be'n athr athrawon a'r prifathro yn yr ysgol, yr unig le gallen i ddod oedd Bangor. A dyma Duw'n gosod i law arna i, oedd yn amlwg efo'i law arna i, a neud i fi, wel oedd rhaid i mi newid cwrs o fod yn neud zooleg i neud diwynyddiaeth. Ac o bob prifysgol trwy Brydain i gyd, oedd na un prifysgol lle byddwn ni wedi gallu newid o wneud zooleg i wneud diwynyddiaeth yn ddidrafferth. A Bangor oedd hwnnw. Yng nghynlluniau fi, di mynd, cynllun Duw yn cael ei wireddu. Yna hanes yn does am A.W. Pink yn cofio ei dad yn dyw dototion ofnadwy. Oedd na bapur newydd wedi dod i'r tŷ ac oedd yn sôn am goroni brenin, dwi'n cofio pa brenin nôl ar ddechrau ganrif ddeitha. A dyn mae o'n mynd i gael ei goroni ar dwrnod ar dwrnod. Ac yn y fanna oedd ei dad yn dweud, they've not put DV, deovolente. Os dyw i'n mynd, they've not put that there. And it's all in God's hands. Ac oedd hwn di aros yn meddwl A.W. Pink oherwydd ar y dydd oedd y fod cael ei goroni, oedd y brenin yn sal a gafodd o mwy goroni, so dyma'r peth yn cael ei ohirio am wsnos. Cynlluniad un, cynllun Duw. Dyna un peth i ni sylweddoli wrth feddwl am rywun fel Elias. Yr ail beth ydy, yr ail wers ydy,
gwrando beth ydy neges neu beth ydy gair Dyw ar gyfer yn hoes ni. Mae hynny'n holl bwysig. Rwan, gadwch chi mi egluro hyn. Mae gair Dyw yn fyw ac yn real bob amser. A dyn ni bob amser eisiau gwybod a deall cymaint o air Dyw ag y gallwn ni. Ond mae gwahanol oes, mae angen rhoi bus ar wahanol beth weithiau. A weithiau mae Dyw fel sef yn codi rhywun arbennig, neu mae yna nifer yn gallu sôn am ryw bwyslais arbennig, a mae hwnnw yn arbennig yn siarad i'r oes hwnna. Ni dyna, oedd Elias fan yma. Oedd o'n rhywun arbennig wedi cael ei godi ar gyfer oes arbennig, ac oedd gair proffwydol Dyw yn dod i herio Ahab a Jezebel a proffwydi Baal. Dyna beth i angen fan yna. Heddiw, dyna ni'n angen neb i herio proffwydi Baal yng Nghymru, achos yna neb yn addoli Baal yng Nghymru. Ond mae'n angen herio pethau eraill. Yn ôl yn ar ddechrau'r ganrif gyntaf, oedd na ryw ddarweiddra wedi dod fewn i grefydd isel, oedd na ryw ddiffyg disgwyliad bod Dyw wedi wneud unrhyw beth achos bod 500 mlynedd wedi mynd heibio ers y proffwyd diwetha. Ac yna, dyna Dyw yn codi Ioan Fedyddiwr llais proffwydol ar gyfer i oes ond edrychwch, mae yna un sydd yn dod ar fôl i, dwi'n teilwng i ymostrwng i ddatod Christ gyda fo. Dwi'n eich bedyddio chi a dŵr, mae o'n mynd i'ch bedyddio chi at hathan ac ar ysbryd glân. Ac oedd ar gyfer i oes ond paratoi'r ffordd, Elias yn paratoi'r ffordd ar gyfer yr arglwydd. Gwpl ac anrifoedd yn ddiweddarach. Oedd na rai'n codi'n yr eglwys efo dryswch mawr ynglyn â'r arglwydd Iesu Grist ac Athanasius yn ddyn yr oedd Dyw wedi gosod i law arno fo ac yn ei godio i, a maen nhw sôn am Athanasius contra mundi, Athanasius yn erbyn y byd. Oedd y byd i gyd fo beth nhw'n troi'n i erbyn o, ond oedd o'n glynu wrth y gwirionedd fod Iesu Grist nôl yr ysgrythur yn wir Dyw ac yn wir ddyn. A fo gariodd y dydd. Y canol oesoedd, y babeth, yr eglwys bybyddol wedi llygru gymaint. A Dyw'n codi Luther, Martin Luther, i sefyll yn erbyn hwnna. A roedd i ddys ar hwnna. Ac ar ôl Martin Luther, dyma yna nifer o rai fel Calvin a Tringlia Butera ac eraill yn dod yn ei sgil o. Fel rhai oedd yn eich pwysleisio. Mae'n ei gallwch chi'n prynu iechawdwriaeth, gallwch chi'n prynu maddeiant trwy roi chydig bach o bres yng nghoffer eglwys. Cefiawn had trwy ffydd yn unig, trwy ras yn unig, trwy Grist yn unig. A wrth gwrs fydde ni yn gwneud peth ffôls a ni'n dechrau pregethu heddiw yn erbyn y maddau yr indulgences yr oedd yr eglwys bybyddol yn ei gwerthu. Pam, pa yw sti hwnnw? I chi. Mae angen i mi fod yn deall be ydy gair Dyw ar eich cyfer chi. A weithiau mae Dyw'n codi rhywun. Martin Lloyd-Jones, mae'n cyfnod arbennig yng Nghymru ac yn y byd Cristnogol. C.S. Lewis yn rhoi i fus ar bethau eraill. A.W. Tozer yn gosod i fus ar wendid yn yr eglwys yn yr Unol Daleithiau. Francis Schaeffer, gwahanol rai, a maen nhw'n ddylanwadol achos mae Dyw fel sefo yn rhoi ar galon ryw rai y gair yna sydd yn siarad efo'r oes arbennig. Dyn ni angen hynny'n yng Nghymru. Wel, yn den wrth gwrs, dyn ni angen o. A mae rhywbeth ddylen ni fod yn ceisio. Bod y gair ia yn cael ei bregethu'n ffyddlon.
ond bod y gair yn cael ei bregethu'n berthnasol i angen yr oes yma. A bod ni'n gofyn i Dduw atolygwch chi ar y glwydd y gynhaiaf, ddanfon gweithwyr i'w gynhaiaf yn yn dydd ni. A mae hyn yn arwain i ymlaen at yr ail beth. A proffwyd yn cael ei eni trwy ymdrech. Trwy ymdrech. Wyddon ni ddim, wel, ddim llawer am gefndir Elias. Mae ei gyd yn yr adnod yma, dydy. Dywedodd Elias y thesbiad o Thisbe yn Gilead. Dyna i gyd yn ni'n gwybod am ei fywyd o fyny at fan hyn. Sa ddim byd arall wedi cael ei egluro i ni ynglyn â hynny. Dyn ni'n gwybod i fod yn dod o Thisbe yn ardal Gilead oedd yng Ngogledd Ddwyrain Gwlad Canaan. Dim byd arall yn cael ei ddeud wrthyn ni. Heblaw am hynny, dyn ni'n gorfod dysgu o'i gefndir o be mae o'i hunan yn ei ddeud a be mae o'i hunan yn ei wneud. Be allwn ni ddysgu fan yma? Cynwyrad y bod yr arglwydd yw Israel yn fyw ar hwn yr wyf yn ei wasanaethu. Ni bydd na glith na glaw y blynyddoedd hyn ond yn ôl fy ngai ar ei. Oedd o angen hyder i ddeud hynny yn doedd. Nid jyst troi fyny yn ddwrnod y penderfynu dwi'n mynd i ddeud hyn wrth Ahab. Nath o nac e. Mae rhaid bod na rhywbeth yn ôl yn y cefndir. Yr hwn yr wyf yn ei wasanaethu. Nid yna mae'n ddeud yn yr Hebraeg yn llythrenol. Cynwyriad y bod yr arglwydd Dduw Israel yn fyw, ger bron yr hwn yr wyf i yn sefyll. Dyna beth mae'n ddeud. Dwi yn sefyll o flaen Dduw. Dwi'n sefyll ger bron Dduw. Dwi'n sefyll ym mhresenoldeb Dduw. Mae'r ymadrodd bach na'n siarad cyfrolau, dwi'n meddwl. Ble arall fel o'n i rywun yn sefyll o flaen Dduw? Mae'n digwydd mewn mwy nag un lle yn y gair, ond un lle yn arbennig a'i gynnych sylw chi eto. Oedd rhyw flwyddyn cyn geni'r arglwydd Iesu Grist, oedd na offeiriad wedi mynd fewn i'r deml. A dyma'r offeiriad yn cael ymweliad gan angel, yr angel Gabriel. A Gabriel yn dod efo neges i Zacharias. Ac yn deud bod Ioan fydyddiwr yn mynd i gael i eni a Zacharias ddim yn siŵr be di hyn ac yn y blaen. Ac atebodd yr angel ef, my fi yw Gabriel sydd yn sefyll ger bron Dduw. Yr un ymadrodd fan'na a dych chi'n gael efo Elias fan yma yn sefyll ger bron Dduw. Mae'r hyn sy'n digwydd yn yma, mae'n arwyddo nifer o bethau. Chymo, mae Dduw yn fyw. Chymo, Zacharias, oedd o'n ddyn o ffydd oedd, ond pa mor fyw oedd ei ffydd, pa mor fyw oedd Dduw. Beth bynnag oedd Dduw i Zacharias cynt, rwan oedd o wedi dod yn rhywbeth gwahanol yn doedd. Oedd o'n rhywbeth llawer mwy. Oedd o'n i clywed am Dduw yn ymddangos yn y deml o'r blaen. Pan gysegrwyd deml Solomon, mi nath y Shekinah, mi nath y cwmwl gogoneddus yma ddod a llenwi'r deml o'r Dduw yna. A dych chi'n cofio? Eseian, mi bydde fod i clywed a di darllen am Eseian mynd i'r deml a cael y weledigaeth rhyfeddol yn Eseia penod 6 o Dduw. Ond er mor real oedd ei ffydd o. Ac oedd yn gwybod, dyna beth oedd o ffeiriau god wneud, oedd nhw fod sefyll o flaen Dyw, yn cyflwyno yr aberth i Dyw dros y bobl. Ond, doedd dim byd fel hyn wedi digwydd o'r blaen, llydd y byd ysbrydol yn torri mewn. Torri mewn i'w fyd o fogair proffwydol. A mae nifer o'r proffwydi'n adrodd yr hanes fel Elias, mae Jeremia'n sôn am yr alwad gafodd o ac yn y blaen. Dyn ni'm yn gwybod beth oedd hanes Elias. Ond mae rhaid i fod o wedi dod yn wyneb yn wyneb ar byd ysbrydol yma mewn ffordd arbennig o real. Cynwyred a bod yr arglwydd Dduw a Israel yn fyw. Mae'n Dduw byw iddo fo. Achos mae'n sefyll o flaen Dduw. Mae'n ymwybodol bod yn sefyll ger bron yr arglwydd. Beth arall gallen ni feddwl ydy bod Elias wedi bod yn myfyrio ar air y Dduw, ar yr hyn roedd Dduw wedi ddeud yn gorffennol. Mi gredai bod hyn yn rhywbeth gallen ni i ddeall o beth sydd yn digwydd. Pam bod Elias efo'r union air yma i Ahab? Cynwyrer a bod yr arglwydd i wisel yn fyw ar hwnnw i fyny wasanaethu. Ni bydd na gwlyth na glaw y blynyddoedd hyn, ond yn ôl fy ngair i. Pa mae dyna oedd o wedi dod at Ahab i'w ddeud? Wel, yn Leviticus, dych chi'n darllen ynglyn ag addewidion Dyw, ond mae'n addewidion rhyfeddol i bobl yr arglwydd, os dyn nhw'n dilyn yr arglwydd ac yn ifuddhau i'r arglwydd. Ond wedyn y Leviticus 36, ar ôl sôn am y bendithion, adnod 14, mae'n deud fel hyn, os na fyddwch yn gwrando arnaf, nac yn gwneud yr holl orchmynion hyn, ac os byddwch yn gwrthod fy neddfau ac yn ffieiddio fy marnedigaethau heb gadw fy ngorchmynion ond yn torri fy nghyfamod, yna fe wnaf hyn a chi. I fyddai'n dwy'n dychryn arnoch. Darfod edigeth a thwymyn a fydd yn gwneud eich llyged falle ac eich enau ddihoeni. Byddwch yn hau yn ofer. Gan mae eich gylynion fydd yn ei fwyta. Tro fy wyneb i'ch erbyn a chwech eich gorfygu gan eich gylynion. Bydd yr hau sy'n eich casau'n rheoli drosoch a byddwch yn ffoi heb neb yn eich ymlid. Os na byddwch ar ôl hyn i gyd yn gwrando arnaf, byddaf yn eich cosbi seithwaith am eich pechodau, bydd ryllaf eich balchder ystyfnig, a gwnaf yn nefoedd uwch eich pen fel hearn, a'r ddeiar danoch fel pres. Byddwch yn treulio'ch nerth yn ofer, oherwydd ni fydd eich tir yn rhoi ei gnwd na choed y maes ei thrwyth. Oedd Elias yn gweld, oedd oedd wedi bod yn darllen, oedd oedd wedi bod yn meddwl beth oedd yn digwydd ac oedd wedi gweld brenin ar ôl brenin yn dod yn gwneud yr hyn o ddrwg yng ngolwg yr argwydd yn toer cyfamod. A rŵan oedd Ahab a Jezebel wedi dod, oedd nhw wedi lladd proffwydi Dyw, oedd nhw wedi llenwi Israel efo proffwydi Baal a delwe i Baal. Ac oedd Elias wedi bod yn darllen hwn ac yn deud, dyma ni. Mae Dyw wedi addo, a mae Dyw yn y gair fan yma'n deud, canlyniad gwrthod hyn ydy diffyg bendith, canlyniad hyn ydy hyd yn oed diffyg glaw fel bod y nefoedd fel hearn a'r ddeiar fel pres. A mae hwn yn lliwio i feddwl o, wrth iddo fe ddod. Dyn eisiau rhywun i ddod â gair proffwydol i'n hoes ni. Un o'r pethau cyntaf dyn ni angen ydy pobl sydd wedi meddiannu gan y gair yma. Y gair yma wedi eu meddiannu nhw yn llawn. Dyn ni byw mewn oes lle mae gweinidogion dros yr hanner can mlynedd diwetha wedi wneud dim byd ond tynnu'r gair yn ddarnau. Clywed A dyn ni sydd yn cymryd y gair o ddifri, a diolch ma'n yr rhai sydd yn cymryd o gair o ddifri, ond dyn ni cael yn ystyried yn ffyliad anwybodus anysgedig am fentro cymryd y gair yma o ddifri. O, mae eisiau ni weddio am ddynion sydd wedi meddiannu gan y gair. Peth arall gallen ni feddwl. Wrth weld Elias yn gallu dod fel hyn, efo gair oddi wrth yr arglwydd. Snam glaw mynd i ddisgyn ond ar yng ngair i meddwl fo. Ble mae wedi cael yr hyder yna? Ond mae o wedi bod yn siarad efo Dyw hefyd, dydy mae o wedi bod yn gweddio. Wedi bod yn gweddio. Dychwch ar yr hyn mae Iago yn ei ddeir amdano fo yn Iago penod 5, adnod 17. Fe weddiodd ef yn daer am iddi beidio a glawio ac ni lawiodd ar y ddeiar am daer blynedd a chwe mis. Yna gweddiodd eilwaith y dyma'r nefoedd yn arllwys ei glaw a'r ddeiar yn dwy'n ei ffrwyth. Dyma chi rywun oedd yn gwybod beth oedd gweddio. Gweddio fo ffydd, gweddio terbron Dyw fel bod o'n gwybod ac efo hyder, a meddyliwch yr hyder oedd rhaid efo gael i fynd a sefyll ger bron y brenin a deud, Yli, dwi ti ddim yn mynd i weld tropin o lawn a gwlyth hyd yn oed, ond yn ôl yng ngair i. Bellach ymlaen, mae'n mynd am yn sefyll ger bron y brenin ac yn ei gyhyddo fo ynglyn â gwynllan a both y gwynllan a y brenin i dwy'n ar gam gan Naboth a threfnu bod Naboth yn cael ei ladd. Oedd angen hyder. A'r hyder nôl fod ar ei luniau ger bron Dyw yn gweddio nes bod yn gwybod bod yn mynd yn enw Dyw. Mae'n gallu mynd am ei fod yn sefyll ger bron Dyw. Chi'n gweld y ddwy fraich sydd yn mynd ochr yn ochr a'i gilydd? Y gair a'r ysbryd. Gweddi. Y gair a gweddi yn peri bod yr ysbryd wedi meddiannu'r dyn yma. Mil o flynyddoedd yn ddiweddarach, mi oedd diwygiad yn Jerusalem. Oedd miloedd yn dod i gredu. Yr apostolion run off their feet, fel byddech chi'n disgwyl. Ac yn aturiol fe aeth pethau chydig yn fler, a roedd angen sortio rai pethau allan. A be mae'r apostolion yn dweud? Galwodd y deuddeg gynulleidfa'r disgyblion atent a dweud, nid yw'n addas sy'n bod ni'n gadael gair Dyw i weini wrth fyrddau. Dewiswch gyfeillion saith o ddynion o'ch plith ac iddynt a'r dan llawn o'r ysbryd ac oedd o'i thineb ac fe gosod yn hwy ar hyn o archwil. Fe bawr hawn ni yn ddyfal yn egweddio ac yng ngwasanaeth y gair. Fe bawr. Ar hawn ni efo'r ddwy fraich yma, y gair a'r gweddio. Dyna oedd caleb y dynion yna. Ac o'n i dyna dyn ni angen yn yn dydd ni ar gyfer yr eglwys ac ar gyfer yn gwlad ni. I sortio'r problemau economaidd, i sortio'r dryswch cymdeithasol, i sortio bob dim arall. Dyna ni angen yr arweinwyr, achos yn aml iawn mae'r arweinwyr sydd yn y llywodraeth, maen nhw'n dilyn yr hyn mae pobl yr arglwydd yn i roi. A nid eisiau chi'n meddwl am ddiwedd caethwasiaeth. Problem wleidyddol oedd hi i gael gwared â caethwasiaeth. Ond pwy oedd yn gyfrifol? Pwy oedd yr injan y tu ôl yr ymdrech yna. Gweinidogion fel John Newton. Nath ddod a dylanwadu ar William Wilberforce a rhai eraill. Fel bod egwyddorion Dyw yn cael i gweithredu. Ond oedd hynny, achos bod Dyw wedi rhoi dynion. Oedd wedi meddiannu gan air Dyw a chan ysbryd gweddi. Oedd efo gair ar gyfer ei hoes. Yn hw. Ble gewn ni y ddynion ar fath heddiw? Gwrandwch eto ar hyn mae Iago yn ei ddeud. Iago 5, 17.
yr oedd Eleias yn ddyn o'r un anian a nine. Ac fe weddiodd ef yn dair. Ond plith ni. Pobl gyffredin. A Duw mynd i gymryd pobl gyffredin a'i meddiannu nhw a gwneud nhw yn bobl ar gyfer yn hoes ni. Ble mae Eleias? Wel, mae Eleias wedi mynd, a nid Eleias oedd mor special yn aci. Duw Eleias oedd yn special. Duw gododd y proffwyr ar gyfer y dydd o angen. A mae'r un Duw gynno ni. Disyfwch felly ar arglwydd y cynhaiaf, anfon gweithwyr i'w gynhaiaf yn yn dydd ni. Er mwyn i enw. Amen.